Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Belgijska policija i dalje traga za jednim od napadača koji su juče u Briselu ubili najmanje 35, a ranili oko 200 ljudi. Tim Džuda analizira da li ovaj napad može usporiti euroatlantske integracije Balkana. Uoči sutrašnjeg izricanja presude Radovanu Karadžiću, građani Sarajeva i Banja Luke.
Daj Bože da ga osude do života, ali opet je on živi svojim roditeljima, a kako je majkama što ne znaju.
Lično sam ga znao i žao. Ne samo njega, žao nam je nas, Srbe, što se ovako postupa prema nama.
Za naš program govori muškarac albanske nacionalnosti koji je seksualno zlostavljen u Prištini tokom rata 1999.
U centru sam naišao na četvoricu srpskih policajaca. Zaustavili su me i legitimisali. Potom su me udarali i rekli, našli smo jednu žrtvu. Ubacili su me u jednu zgradu, skinuli i jedan od njih me je silovao.
Oko 600 izbjeglica, uglavnom iz Iraka, Sirije i Afganistana, zaglavljeno je u Preševu nakon zatvaranja Balkanske rute.
Ne radi se ovdje o tome da mi čekamo dan ili dva, ja čekam već 20 dana i niko ne zna da mi kaže koliko još, možda mjesec, možda dva mjeseca, mora se naći neko rješenje za ove ljude.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o jučerašnjim terorističkim napadima u Briselu. Belgijski državljani braća Halid i Brahim El Bakraoui izveli su bombaške napade. Identitet preostala dva napadača nije poznat, jedan je ubijen dok se za drugim traga. U Belgiji od juče traju racije, a minutom ćutanja u podne odata je pošta za 31 nastradalog u ovim napadima, pripremila Milena Mitrović.
Jedan od braće El Bakraoui raznio se na aerodromu usmrtivši 11 ljudi, dok je drugi aktivirao eksploziv na metrostanici i ubio 20 osoba. U jučerašnjim terorističkim napadima ranjeno je 270 ljudi. U racijama koje provodi belgijska policija pronađeno je 15 kg eksploziva. Napadači na belgijsku prijestolnicu dovode se u vezu sa organizatorom prošlogodišnjih napada u Parizu, Salahom Abdeslamom. Braća El Bakraoui odranije su poznata policiji.
Na računaru Ibrahima El Bakraouija pronašli smo poruku u kojoj je naveo da sve manje ima vremena, da ne zna šta da radi jer ga traže sa svih strana, kao i da se ne osjeća bezbednim, iako ga uhvate da će sigurno završiti u zatvoru pored njega.
Na koga je tačno mislio ne zna se, ali se pretpostavlja, kako prenose pojedini mediji, da je u pitanju Abdeslam. Širom Belgije provode se racije. Ministar unutrašnjih poslova Jan Jambon najavio je odlučnu borbu protiv terorizma. Građane je pozvao da nastave sa normalnim životom i da ne ispune želju teroristima koji imaju za cilj da destabilizuju državu.
Nastavit ćemo našu borbu protiv ekstremizma i terorista odlučnije nego ikada. Nećemo im dozvoliti da unište naše društvo i vrednosti za koje se zalažemo. Ubeđen sam da ćemo u ovoj borbi mi pobediti.
Da, nakon terorističkih napada život u belgijskoj prijestolnici polako se vraća u normalu. Autobuske i tramvajske linije ponovo su u funkciji, a saobraćanje vozova podzemnom željeznicom djelimično se odvija. Aerodrom Zaventem i dalje ostaje zatvoren. Tačno u podne u Briselu, ali i širom Europe, minutom ćutanja odata je pošta žrtvama napada. Emocije Belgijanaca su pomiješane.
I dalje smo u šoku, i dalje tugujemo. Još od Drugog svjetskog rata u Belgiji nismo vidjeli tragediju ovolikih razmjera. Teroristi neće ovdje ništa promijeniti. Nećemo im dozvoliti da nas podele i da naruše evropski mir.
Francuski premijer Manuel Valls, koji je prisustvovao u podne odavanju pošte stradalima u Briselu, izjavio je da je potrebno hitno pojačati kontrolu spoljnih granica Europske unije, navodeći da je dobro poznato da su militanti Islamske države napravili veliki broj lažnih pasoša u Siriji. Belgija je zatražila sastanak ministara Europske unije kako bi razgovarali o napadima u Briselu.
U Hrvatskoj nema pretnji po bezbednost, poručio je povodom terorističkih napada u Briselu ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepić. Javlja Eni Zebić.
U Hrvatskoj je povišen stupanj sigurnosti. Reprezentativni Zagrebački muzej suvremene umjetnosti od sinoći u bojama belgijske zastave, a u četvrtak će u znak solidarnosti sa žrtvama terorističkih napada u Hrvatskoj biti proglašen dan žalosti. Zbog terorističkih napada u Brislu stupanj sigurnosti preventivno je podignut sa 3. na 4. razinu, a Hrvatska je sigurna, poručuje ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić.
Republika Hrvatska po tom pitanju uistinu stabilna i sigurna, kažem, ta mjera je rezultat preventivnog pogleda na ukupnu situaciju, a ne nekakve konkretne ugroze na području Republike Hrvatske.
Hoće li se najnoviji teroristički napadi odraziti na politiku i društvo u Hrvatskoj? Kako za naš radio procjenjuje šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić, hoće, slično kao i u čitavoj Europi, ali slabijeg intenziteta.
To samim tim će jačati radikalnije desne stranke poput čudesne Hrvatske stranke prava Ante Starčević. Recimo da bi njihove ideje mogle dobiti malo više na cijeni.
I dok predsjednica govori o domovinskoj sigurnosti, oporbeni ljevi centar upozorava da ljudska prava i slobode ne smiju biti žrtve borbe protiv terorizma. Europarlamentarac Istarskog demokratskog sabora Ivan Jakovčić poručuje kako nitko nema pravo oteti građanima slobodu.
I uvjeren sam da ćemo na kraju mi pobijediti, a ne netko drugi, ali možemo pobijediti samo svi zajedno. Ako zaista vjerujemo i u multikulturalnost i u ono što znači multikonfesionalnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O mogućim posljedicama terorističkih napada u Briselu na evropske integracije Balkana za naš program govori britanski stručnjak za Balkan Tim Juda, razgovarao Predrag Tomović.
No, not really, because this is not the first attacks.
Zapravo, ne vidim bilo kakve implikacije na Balkan, jer smo i prošle godine imali nekoliko terorističkih napada u Europi i u tom smislu ne vidim da će ovi u Briselu donijeti neku naročitu razliku kada je uticaj na Balkan u pitanju. Kada govorimo o migrantima koji koriste balkansku rutu koja je u međuvremenu zatvorena, mislim da će sada ljudima koji dolaze iz Sirije, Iraka i drugih zemalja biti zapravo još teže da uđu na teritoriju Europske unije.
Da li se plašite da bi sada Evropska unija mogla biti manje otvorena za prijem novih članica, odnosno da bi mogao da poraste skepticizam u vezi sa pitanjem prijema novih članica?
Pa sigurno je da ovakve stvari ne pomažu. Kada god se dogode ovakve stvari u Europi, jačaju antievropske snage, jačaju euroskeptici.
Crna Gora je gotovo članica NATO-a. Šta Podgorica sada može da očekuje nakon ovih napada? Ubrzavanje učlanjenja ili usporavanje tog procesa?
Niti jedno, niti drugo. Ne mislim da će ovi napadi donijeti bilo kakvu razliku, niti će ubrzati taj proces, jer je to nemoguće. Sve to mora da prođe kroz utvrđenu proceduru, kanale i sastanke, i to je sve što će se dogoditi.
Britanski stručnjak za Balkan Tim Juda. Islam ne opravdava ubistva, poručuju izbjeglice sa kojima su novinari Radija Slobodna Evropa razgovarali u prihvatnom centru u Preševo na dan napada u Briselu 22. marta.
Čuo sam šta se dogodilo. Mislim da oni koji su to učinili ne misle na ljude. Ubica je ubica odakle god dolazio, iz Iraka, iz Sirije ili Afganistana. U našoj religiji i našem društvu ja ne bih mogao da ubijem nikoga, bilo da je musliman ili hrišćanin. Nije u tome problem, nije to stvar religije. Terorizam je svuda. Ko to čini, ko ubija ljude, taj ne vjeruje niti u Boga, niti u ljudskost. Taj ne želi ni da ovi ljudi odu u Europu. Ne znam zašto. Možda je neko to i učinio jer ne želi da izbjeglice odu u Europu. Ljudi ovdje sada o tome govore. To je nečovečno delo. Terorizam. To je samo terorizam. Ne znam zašto je ta osoba učinila tako nešto.
O nevoljama oko 600 izbjeglica zaglavljenih u Preševu nakon zatvaranja balkanske rute nešto kasnije. U nastavku uoči sutrašnje presude Radovanu Karadžiću.
Slobodna Evropa.org.
Haški optuženik Radovan Karadžić suočit će se sa odlukom sudija tribunala koji su ga u 11 tačaka optužili za genocid u Srebrenici 1995. godine i za genocid 1992. godine u još 7 opština. Ešref Hodžić podsjeća na ključne tačke optužnice.
Radovan Karadžić, kako se navodi u optužnici Haškog tribunala, uz Ratka Mladića, također Haškog optuženika, bio je jedan od ključnih učesnika udruženog zločinačkog poduhvata. Cilj je bio trajno otkloniti bosanske muslimane i Hrvate s područja koja su kontrolisali Srbi. Namjera da se te grupe djelimično unište manifestirana je na najekstremniji način u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Civili su ubijani, zatvarani u logore i mučeni.
Kogod je mogo da ubije ljudi, koliko god hoće, niti ga je ko imao da upita zašto, ni što, ni svak svoje privatne odnose dolazio je tu da rješava ako imao nešto prije rata. Ako se ljudi jednostavno nisu ponosili, dolazili su u Bijelu, tražu Pomorskoj.
Kada bi završio silovanje, sjeo bi i zapalio cigaretu i rekao da bi možda mogao da mi uradi više, mnogo više, ali ja sam istih godina kao njegova kćerka, pa u ovom trenutku neće uraditi ništa više.
Prema optužnici, ovi su zločini okarakterisani genocidom, za koji je, kao moguću posljedicu, Karadžić znao i svjesno je preuzeo taj rizik. S drugom optužbom za genocid, Karadžić se suočava zbog zločina u Srebrenici, gdje je ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka.
Rafal sam, mi smo pali odmah, poslije pita ima li ko živ, jedan se javi, imam ja, drugi kaže imam ja, hajde me ubij, dva metka opale, njih je pobio i tako je teklo to dok nis pobili sve.
Karadžića Haško tužiteljstvo tereti za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja protiv civilnog stanovništva Sarajeva. Uz sarajevsku pijacu Markale, gradsku tržnicu, te brojna druga granatiranja civilnih objekata, u optužnicu je uvrštena i pogibija šestero djece na sanjkanju u naselju Alipačino polje 22. januara 1994. godine.
Počeli bježati ja i Daniel, je pala između nas dvojice granata, njega je ubila na mjesto, a meni je ranila na 4 mjesta.
Kao posljedica ovakvog djelovanja, koje je trajalo duže od 1400 dana, granatiranjem i snajperskim djelovanjem ubijeno je i ranjeno na hiljade civila, oba pola i svih uzrasta. Karadžiću se na teret stavlja i uzimanje pripadnika UN-ovih mirovnih snaga za taoce, te progoni, deportacije, istrebljenje te ubijstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ešref Hodžić.
Optužnica protiv Karadžića je podignuta pre dve decenije, a tri puta je mijenjana. Tokom petogodišnjeg procesa izvedeno je 586 svedoka. Detaljnije Goran Jungwirth.
Karadžić je poricao odgovornost tvrdeći da kao vrhovni zapovjednik srpskih snaga nije naredio pogrom Bošnjaka i bosanskih Hrvata, no pritom je osporavao ili umanjivao brojno zločina, pa je tužiteljstvo izvelo i niz svjedoka stručnjaka koji su ih analizirali, poput doktora Tomasa Parsonsa, direktora forenzičkih znanosti Međunarodne komisije za nestale osobe, koji je potvrdio kako su do 2012. ekshumirane 6772 osobe nestale nakon zauzimanja Srebrenice. Karadžić je s druge strane tvrdio da su u srebreničke žrtve streljanja ubrojeni i ljudi stradali u borbama, da Sarajlije nisu bile namjerno gađane već kolateralne žrtve obračuna, kao i da se osnivanjem logora 92. godine željelo zaštititi, a ne zlostavljati nesrpsko stanovništvo. Uz vojnike i policajce Republike Srpske, Karadžića su branili vodeći političari bosanskih Srba poput Milorada Dodika. Predsjednik RS-a Dodik je 2013. osporavao odgovornost vođe Srpske demokratske stranke za rat. Podsjetimo, tužiteljstvo je za Karadžića zatražilo doživotnu kaznu zatvora za pojedine zločine koji mu se stavljaju na teret. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mnogi u BiH vjeruju da će Karadžić biti osuđen po svim tačkama optužnice. Istovremeno neki u Republici Srpskoj smatraju da ga treba osloboditi, pripremila Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini vlada uvjerenje kako će Radovan Karadžić biti osuđen po svim tačkama optužnice, a ponajviše onoj za genocid, imajući u vidu dosadašnji stav tribunala po pitanju genocida počinjenog 1992. godine, za kojemu se sudi pored onog u Srebrenici, bit će zanimljivo čuti određenje sudija, smatra Amir Ahmić, bošnjački oficir za vezu s tribunalom.
Mi očekujemo da će on biti presuđen za sva četiri zločinačka poduhvata, uključujući genocid u Srebrenici. Naravno, tu je otvoreno pitanje 7 opština 92. za koje se utvrđuje genocid. Vi znate da kod sve dosadašnje presude koje su bile pred tribunalom i gdje se utvrđivala odgovornost na najnižim nivoima, da je ovaj sud zauzeo stav da genocid osim Srebrenice nigdje počinje u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo kao organ tribunala je promijenilo 4 tužioca i preko 1000 raznih eksperata, tužilaca i istraživača je prošlo kroz ured tužioca i svi ti ljudi, 75 država, su uvijek bili na stanovištu i na pravnoj poziciji da je Bosni i Hercegovini počinje genocid ne samo u Srebrenici. I u suštini ova presuda će biti jedan rasled svojevrsni između dva organa tribunala.
Hasan Uhanović, kojim su srpske snage u genocidu u Srebrenici ubile majku, oca i brata, ključnim smatra kako će se presuda odraziti na institucije Bosne i Hercegovine.
Iako je ovaj proces protiv Radovana Karadžića za njegovu individualnu odgovornost, pored toga što je bio Radovan Karadžić, on je također predstavljao ono što smo u ratu nazivali samoproglašena Republika Srpska. Koja je sad veza između sadašnje Republike Srpske i one ratne, interesuje me ta situacija.
Djela Radovana Karadžića nisu u crno zavila samo Bošnjake i Hrvate nad kojima su počinjeni zločini, smatra kolumnista i novinar portala Buka Dragan Bursać.
Nastavno sad sve presude koje će biti zaista nad zločinima, genocidom koji su vršene nad nesrpskim stanovništvom, ali taj čovjek je učinio toliko zla srpskom narodu da je nevjerovatno kako baš srpski narod to ne vidi, baš srpski narod veliča čovjeka koji je pokušao da im uništi jezik i pismo nasilnim uvođenjem ekavice, pa do tih studentskih brigada gdje je izginulo na desetine mladih ljudi i vi to onako kad postavite u jednu ravan dobijate perverziju neviđenih razmjera.
Oni koji su bahato raspolagali tuđim životima i koji su gurnuli jedan narod u rat protiv drugih naroda, od Slovenije do Prištine, kao i svi koji su u tome učestvovali, trebali bi u svojim tamnicama dobro da promisle o tome što su učinili, smatra analitičar Esad Bajtal.
Ako snaga lobiranja ne bude ona koja će pobijediti pravdu, Karadžić bi trebalo da dobije zasluženu kaznu za sve ono za što je optužen. Sama činjenica da je proces trajao toliko koliko je trajao, da je za pravo svakome onome ko razmišlja da shvati da je bilo dovoljno vremena da se svi dokazi iznesu na površinu i da se logikom pravde, prava i istine donese odluka koja spada u nešto što bi značilo poravnavanje stanja stvari.
Građani su pak podijeljeni ovisno o entitetu iz kojeg dolaze, za jedne je Radovan Karadžić kriv, za druge nevin. Slušamo građane Sarajeva, Srebrenice, Banja Luke, Bijeljine i Pala.
Nadam se da će dobiti neku strogu kaznu.
Do života treba.
Daj Bože da ga osude do života, ali opet je on živi svojim roditeljima, a kako je majkama što ne znaju.
Volio da ga oslobode jer nije ni za što krivi.
Više sam ga znao i žao. Ne samo njega, žao nam je nas, Srba, što se ovako postupa prema nama.
Očekujemo oslobođenje, jer on nikad nije pušku uzao u ruke, niti je koga ubio, niti je naredio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ne samo u BiH vlada veliko interesovanje za izricanje presude Karadžiću, koju će u Hagu pratiti na stotine novinara, predstavnika žrtava, ali i Karadžićevih pristalica. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
U pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine pojačane su mjere sigurnosti. Mirna Miljanović, načelnica odjela za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske.
To podrazumijeva da će biti pojačan rad policije po zakonu o javnom redu i miru, saobraćenim kontrolama. Ne znači to da će policija hodati sa dugim cijevama svim ulicama Republike Srpske.
I u kantonu Sarajevo mjere su pojačane, kaže glasnogovornik MUP-a ovog kantona Irfan Nefić.
Jučer je dakle upućena instrukcija svim našim organizacijom jedinicama da poduzmu na svom području pojačane aktivnosti radi predupređenja bilo kakvog nedozvoljenog djelovanja pojedinaca ili grupa.
Dok u federaciji za sada nema najavljenih okupljanja, u Banja Luci je zakazan mirni protest u organizaciji Udruženja građana Istočna alternativa Republike Srpske. Presudu će brojna udruženja kako žrtava, tako i predstavnika boračkih organizacija u Republici Srpskoj pratiti u svojim prostorijama. Veliki broj ih je otišao u Hag gdje će prisustvovati izricanju presude. Interesovanje u Hagu je rekordno, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvonko Komšić, novinar televizije N1.
Međunarodni sud je registrirao zahtjeve za prisustvo više od 150 predstavnika udruženja žrtava. Akreditirano je preko 200 novinara, više od 50 predstavnika država i članova diplomatskog kora i preko 100 predstavnika akademske zajednice.
Bosansko-hercegovačke televizijske kuće organizovale su i cjelodnevni program u povodu presude Karadžiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Za kraj ovog bloka reakcije iz Srbije presudu Karadžiću zvaničnici dočekuju slično kao i u ranijim slučajevima. Pravda za žrtve skoro da se ne pominje kao ni zločini, već se razmatra bilans presuda u odnosu na pripadnike pojedinih naroda, javlja Zoran Glavonjić.
Nikola Selaković, ministar pravde Srbije, izjavio je da od Haškog tribunala nikada nije očekivao ništa dobro i da je tako i ovog puta.
Daću sebi za pravo da kažem da je suđenje Radovanu Karadžiću već okončavano i dok nije samo počelo. Ono što će nam večito ostati gorak utisak jeste da neki drugi koji su doprineli možda i više ili jednako ili svakako doprineli i inicirali ratne sukobe u Bosni i Hercegovini nisu dočekali da budu procesuirani ili se nekada dešavalo da bivaju pred Haškim tribunalom oslobođeni.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da zvaničnici po već viđenom scenariju ignorišu ono što stoji u optužnici.
Dakle, očekivanja su otprilike onako navijačka, čeka se da li će neki naš sunarodnik biti osuđen ili će biti oslobođen i onda ako je osuđen mi tugujemo, ako je oslobođen mi ćemo da slavimo. Mi imamo tu izjavu gospodina Selakovića u tom upravo tonu. Dakle, ministar pravde od presude u kojoj su saslušane stotine svedoka, izvedene hiljade dokaza, ne očekuje ništa. Ne želi čak dakle ni da proveri kakvi su to dokazi izvedeni i šta će u toj presudi biti zaključci.
Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da je neprihvatljiv način na koji zvaničnici Srbije govore o presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Na neki način to je stvaranje nekoga alibija ili prihvatanje da sad samo ljudi iz Srbije su ti koji su žrtve, svi ostali prema njima se primenjuje neki drugi kriterijum. Mislim da to ne bi smelo da se na takav način reaguje.
Posljedice presude Karadžiću na svoj način prokomentarisao je ministar Selaković.
Da li će to biti nešto što će zadovoljiti pravdu, dovesti do pomirenja u regionu, što je bio prevashodni cilj osnivanja Haškog tribunala, mislim da neće. Ono što će ostati Srbima da se nose sa tim jeste činjenica da mnogi koji je trebalo da odgovaraju su pred Haškim tribunalom ili oslobođeni ili nisu odgovarali.
Sa druge strane, Nemanja Stjepanović smatra da je ministar pravde prevideo važnu stvar.
Da uloga tribunala je da utvrdi činjenice, a ne da se bavi toliko pomirenjem u regionu. A naše je ovde da mi pročitamo te zaključke tih presuda, da ostvarimo uvid u te činjenice i da u odnosu na njih razmatramo prošlost regiona i gradimo tu jednu budućnost i pomirenje o kojoj on govori, u kojoj on očito ne veruje.
Čedomir Čupić zaključuje da i u ovom slučaju najvažnije da se zadovolji pravda.
Da se na osnovu utvrđenih činjenica donese pravična i pravedna odluka. Sve ostalo je opasno i svaka druga vrsta kalkulacije. Da li je neka druga strana osuđena ili nije, mislim da to nije dobro. Na kraju krajeva, za sve one koji pripadaju između ostaloga nekome narodu, najvažnije je da svi oni koji su nešto učinili, a između ostaloga se može uzeti i da su to uradili u ime toga naroda, najpravednije je da dobiju onu presudu koja će na neki način raščistiti i namiriti pravdu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o ratnim zločinima, ovoga puta na Kosovu. Oko 20.000 ljudi preživelo je seksualno nasilje tokom rata. Za Radio Slobodna Evropa su prethodno govorile neke od silovanih žena. Danas po prvi put govori i muškarac albanske nacionalnosti koji je bio seksualno zlostavljen u Prištini tokom rata 1999. Zabeležio Arton Konuševci, priredila Amra Zeneli.
Za tri džat ljuftes na Kosovke ne prijetuar dhu.
Tokom rata na Kosovu nad vama je izvršeno nasilje. Šta se desilo?
Džat ljuftes sporča srbena kam debuaru.
Za vreme rata srpske snage su nas isterale iz sela gde smo živeli. Došli smo u Prištinu. Sa porodicom sam se smestio u jednom nasilju gde sam ostao dugo i tu smo doživjeli najgore što jedna porodica može da doživi, kao što je bio slučaj sa mnogim drugim porodicama u Prištini. U tom nasilju, kao i mnogim drugim, bilo je policijskih punktova, ali smo morali da izlazimo iz kuće kako bi obezbedili egzistenciju. Tog dana kod nas su došle srpske snage i rekli su mi da moram da odem do jedne škole da uzmem nekakve identifikacione kartone. Izašao sam i otišao do centra Prištine preko puta Ministarstva unutrašnjih poslova. Istovremeno sam tražio da kupim hleb. U centru sam naišao na četvoricu srpskih policajaca. Zaustavili su me i legitimisali. Potom su me udarali i rekli, našli smo jednu žrtvu. Ubacili su me u jednu zgradu, skinuli i jedan od njih me je silovao. Zvali su ga Ante, imao je nešto na čelu visok 2 metra, a pravo prezime mu je bilo Antić. Maltretirali su me na najgori mogući način. Srećom, tokom maltretiranja naišao je jedan oficir i viknuo im na srpskom: "Bog vas ubio, šta to radite?" Oni su pobegli, obukao sam se i onda izašao. Nisam znao ni kuda hodam. Završio sam kod gradske bolnice.
Tjetar ruke i tukom ditim dođi kod kaljotija spitojnit.
Sa koliko nećem druga nada?
Koliko dugo ste tu bili?
Oko 40 minuta.
Čata saj ko, saj u kan maltretu.
Da li su vam nešto rekli?
Thondička.
Džiska, džiska pjondura.
Svašta, ubićemo vas sve, ubićemo vam decu, zaklaćemo vas sve u Prištini. To su govorili na srpskom. Znao sam srpski i zato sam ih razumeo.
Pa staju škuate.
Onda ste se vratili svojoj porodici.
Da, otišao sam kući kod svoje porodice, ništa nisam govorio, loše sam se osjećao. Ukućani su me pitali šta mi je, govorio sam da se ništa nije desilo, ali sam kasnije sve ispričao supruzi. Nakon nekog vremena saznao sam da jedna osoba prikuplja podatke o silovanim osobama.
Šta očekujete od institucija?
Od institucije očekujem da upoznaju međunarodnu zajednicu Ujedinjene nacije da je izvršeno sistematsko silovanje nad ženama, ali i nad muškarcima. Neka se jednom zauvek ubede i Ujedinjene nacije da je na Kosovu izvršen genocid u svim oblicima.
Muškarac albanske nacionalnosti, koga su silovali srpski policajci 1999. u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o nevoljama oko 600 izbjeglica zaglavljenih u Preševu nakon zatvaranja Balkanske rute. Sa njima su razgovarali Ognjan Zorić i Ljudmila Cvetković.
Sirijac Izar Husan stigao je do Srbije pre 20 dana. Od tada u prihvatnom centru čeka na rešenje kao i svi ostali zaglavljeni na Balkanskoj ruti.
The people here not come to sit in the camp. Actually, all people planning.
Ljudi nisu ovdje došli da bi sedeli u kampu. Svi su planirali da samo sačekaju tranzit iz Srbije, jedan možda dva dana, ali ja sam ovdje već 20 dana. To je više nego dovoljno. Ljudi sada čekaju na bilo kakvo rješenje ovog problema. Čekamo, slušamo vesti, ali više i ne pričaju o nama, pričaju o ljudima koji su u Grčkoj, o ljudima koji su u Turskoj, ali ne i o ljudima koji su na Balkanu. To je problem.
Ovaj filmski TV reditelj želi da ode u Austriju. Većina drugih smeštenih u Preševu, kaže, žele u Nemačku.
Dakle, mi čekamo, ali koliko još možemo čekati? Mnogi sad razmišljaju da pobegnu i da krenu ilegalnim putevima. To je loše. Svakoga jutra ljudi dolaze sa istim pitanjem. Ima li vesti? Mislim da će biti teško kontrolisati ljude i sprečiti ih da krenu nelegalnim putem, preko Mađarske, na primjer, ili nekim drugim putem. Ne radi se ovdje o tome da mi čekamo dan ili dva. Ja čekam već 20 dana i niko ne zna da mi kaže koliko još. Još, možda mjesec, možda dva mjeseca. Mora se naći neko rješenje za ove ljude.
Kaže nam Husan dok sa njim šetamo kroz kamp sastavljen od niza kontejnera za prinudni smeštaj. Upoznaje nas sa svojim zemljakom Muhamedom, mladićem koji je na izbjegličkom putu već godinu dana.
U Preševu sam mjesec dana. Moja supruga, ja i beba stara 2 mjeseca došli smo u Srbiju. Rođena je u Turskoj, iz okoline sam Damaska, iz Madaje. Tamo vlada glad, ljudi su gladni, loše je. Išao bih u bilo koju zemlju, Nemačku, u severne zemlje, Island, Švedsku, bilo gde. Moja ćerka je bolesna, prehlađena je, potrebna nam je kuća.
Grupu mladića zatičemo dok igraju odbojku. Prilazi nam Afganistanac Nazif.
Pre nego što su zatvorene granice, hteo sam da idem u Francusku. Sada su granice zatvorene i više nemam plan.
Među brojnom decom u prihvatnom centru je već mjesec dana i osmogodišnji Muhabulah iz Afganistana. Obraća nam se na odličnom engleskom i kaže da može i onda nam da izjavu.
Pomažem ljudima, prevodim ponekad, a ponekad i igram fudbal.
Do skoro su granice na putu ka zemljama Evrope bile otvorene za Sirijce, Iračane i Afganistance. Sada, onima koje su nove odluke zatekle na Balkanskoj ruti, sve što preostaje jeste čekanje i nada.
Ja se nadam i to je to. Dakle, živimo u nadi. Tako je već 5 godina tokom kojih čekamo da vidimo da li će biti rešenje za Siriju, ali rešenja nema.
Kaže nam sagovornik sa početka priče Izar Husan. Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn u zvaničnoj posjeti Bosne i Hercegovine.
I'm not here to blame anybody.
Ja nisam ovde da utvrđujem i pronalazim krivce, ja sam ovde da izrazim podršku i vrlo jasno da podcrtam šta je to što je potrebno da se uradi.
Nesuglasice na relaciji Srbija-Hrvatska.
Hrvatska je jedina država koja nije dala izveštaj o ispunjenosti merila za otvaranje poglavlja 23.
Poražavajući podaci istraživanja o tome kako građani u regionu doživljavaju pravosuđe.
78% se nije složilo ili se nikako nije složilo sa tvrdnjom da sudovi sude nezavisno od političkog uticaja.
Kako teku radovi na mostu između Bratunca u Bosni i Hercegovini i Ljubovije u Srbiji.
Dok se na desnoj strani obale rijeke Drine izvode radovi, u opštini Bratunac pripreme za otvaranje gradilišta.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn boravio je u Bosni i Hercegovini gdje se sastao sa zvaničnicima ove zemlje kako bi procijenio kreće li se Bosna i Hercegovina uspješno na putu pridruživanja nakon što je 15. februara predata aplikacija za članstvo. Do kraja aprila ili početkom maja morali bi biti ispunjeni postavljeni uslovi, objavio je u Sarajevu komesar Hahn, o čemu informiše Ivan Katavić.
Evropska unija dala je Bosni i Hercegovini dodatnih mjesec dana da usvoji preostale obaveze kako bi aplikacija bila prihvaćena. Za to vrijeme BH vlasti moraju usvojiti adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, nastaviti provoditi reformsku agendu, usaglasiti tehničke detalje mehanizma koordinacije te otkloniti prepreke za objavu rezultata popisa stanovništva. Komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn istakao je kako je njegov dolazak u Bosnu i Hercegovinu podrška tom putu.
I'm not here to blame anybody.
Ja nisam ovde da utvrđujem i pronalazim krivce, ja sam ovde da izrazim podršku i vrlo jasno da podcrtam šta je to što je potrebno da se uradi.
Pored svih pomenutih uvjeta, pitanje rezultata popisa jedno je od najprioritetnijih, dodaje Hahn.
But as it is now on a political level, we need...
Ali imajući u vidu da je ovo pitanje sada preraslo u jedno političko pitanje, potrebno nam je da lideri ove zemlje također djeluju u pravcu rješavanja ili, najblaže rečeno, usmjeravanja cijelog ovog procesa ka njegovom razrješenju.
Predsjedatelj vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić također je podcrtao kako objava rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini nema alternativu.
Dakle, popis nije samo pitanje numeričkog broja određenog naroda, nego je to jedan mnogo širi dokument i mi pozivamo da se taj dokument tako razumije i naravno dolazi u obzir da propadne 50 miliona ili da propadne popis bez kojeg nećemo biti u stanju da kreiramo naše niti makro, a niti mikroekonomske, društvene, socijalne, pa u konačnici i političke ciljeve.
If we get it by the end of April, beginning of May.
Dakle, ako bi došlo do razrješenja ovih pitanja, kao što sam rekao, do kraja aprila ili negdje početkom maja, mi, dakle, kao Evropska komisija, možemo biti zaduženi od strane vijeća da uputimo upitnik Bosni i Hercegovini na popunjavanje i prema toj dinamici bili bi u mogućnosti da se držimo ovih zadatih ambicioznih rokova, odnosno da imamo neku odluku o daljem statusu same zemlje do kraja 2017.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne ispuni idućih mjesec dana obaveze koje je pred nju postavila Evropska unija, njen put ka članstvu bit će usporen za dodatnih 6 mjeseci, zaključio je komesar Hahn.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanik u Evropskom parlamentu iz Hrvatske, Jozo Radoš, postavio je pitanje Evropskoj komisiji o mogućnosti priključenja Luke Rijeka na važan prometni koridor Baltik-Jadran. Naime, 2 od ukupno 9 koridora transevropske prometne mreže TENT prolaze blizu Luke Rijeka, no ova luka je priključena na samo jedan od ta 2 koridora, na mediteranski, upozorava Radoš u pitanju upućenom Evropskoj komisiji.
Velika evropska TENT mreža, prometna mreža, ima 9 koridora, 2 od tih koridora prolaze blizu Luke Rijeka. Sve su sjeverno-jadranske luke uključene na oba koridora, a samo Rijeka i Luka Rijeka je uključena na jedan od tih koridora, što smanjuje njenu konkurentnost i naravno konkurentnost kompletnog evropskog gospodarstva. Zato sam postavio pitanje komisiji koje su mogućnosti da se i Luka Rijeka uključi na taj drugi koridor Baltik-Jadran, konkretno na prugu Pivka-Šapijane-Rijeka, koja već postoji, ali ima nešto niže osovinsko opterećenje, tako da vlakovi sa opterećenjem osovinskim od 22,5 tone ne mogu prolaziti tom željezničkom prugom. Uključenje Luke Rijeka u taj drugi koridor značilo bi povećanje konkurentnosti, ali i dostupnog jednog vrlo izdašnog fonda, takozvanog CEF fonda, kojim se financiraju upravo projekti na tim prometnim koridorima. To bi svakako bilo u interesu Rijeke, Luke Rijeka, Republike Hrvatske, ali i kompletnog evropskog gospodarstva.
Vijesti iz Evropske unije.
Uticajem Evropske unije mogle bi se riješiti stalne nesuglasice Hrvatske sa Srbijom, koje su za Beograd postale prepreka na putu eurointegracija, navode sagovornici našeg novinara iz Beograda Zorana Glavonjića. Nakon slučaja Šešelj, novi problem u međusobnim odnosima je to što Hrvatska nije dala saglasnost za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom.
Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije, izjavila je da je Hrvatska jedina država koja nije dala izveštaj o ispunjenosti merila za otvaranje poglavlja 23. Što se tiče hrvatskih zahteva, mislim da ako postoji iskrena namjera i dobra volja da se bilateralna pitanja rešavaju mimo metode opstrukcije pregovora bilateralnim pitanjima, to će biti dobar signal. Ako ne, dodatno ćemo opteretiti odnose, što mislim da nikome nije potrebno, rekla Joksimović. Dok zvanični Beograd pažljivo prati poruke koje stižu, retorika ipak nije zapaljiva kao ranije. Srbija je u stalnom kontaktu sa Evropskom unijom i zemljama članicama u nadi da će procedura ipak biti obavljena na vreme kako bi poglavlje o pravosuđu i osnovnim pravima bilo otvoreno u junu. Aleksandar Vulin, ministar za rad, izjavio je da će do tada Srbija nastaviti da se ponaša na isti način kao i uvek.
Hrvatska je ne jednom pokušala da uradi neke stvari koje je zaista teško da bi se radile u dobrosusjedskim odnosima, zatvarala je granice prema nama, pokušavala da uvede čak i ekonomski embargo prema nama, nije uspjelo, računam da neće uspjeti ni ovaj put.
Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se konkretni zahtjevi koje je sada Hrvatska postavila mogu vezati za njenu ukupnu dosadašnju politiku.
Dakle, taj jedan trend se evidentno nastavlja. Neka moć Europske unije prema Hrvatskoj je, mislim, dovoljno snažna da se može ovaj problem u ovom trenutku prevazići, ali je činjenica da će Srbija biti suočena sa jednom vrstom opstrukcije tokom čitavog pregovaračkog procesa, u osnovu na neki sličan način kao što je Hrvatska imala problema sa Slovenijom na svom putu ka Europskoj uniji.
Uslovi blokiranja evropskog puta Srbije dolaze i pored deklaracije Hrvatskog sabora kojim se obavezao da komšija neće ucenjivati i kočiti u njihovim naporima da uđu u Evropsku uniju, odnosno da za to neće koristiti bilateralna pitanja. Formalno, Brisel nema mehanizam da reaguje jer svaka država EU samostalno donosi odluke.
Eurozona.
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 U Novom Sadu je formirana Vojvođanska inicijativa za Evropsku uniju, čiji je cilj da se pomoću partnerstva civilnog i javnog sektora jasnije artikulišu interesi pokrajine u pregovaračkom procesu. Inicijativa je dobila podršku domaćih i evropskih zvaničnika, o čemu javlja Norbert Šinković.
Ova novoformirana koalicija u nevladinom sektoru, koju čini više od 30 organizacija, uspešnije može zastupati interese građana pokrajine, smatra direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Shvatajući proces evropske integracije kao proces koji u krajnjoj konsekvenci vodi uljuđivanju Srbije u normativnom, institucionalnom i svakom drugom pogledu, Vojvođanska inicijativa će se truditi da bude i konstruktivan, kritički i korektivan faktor u odnosu na nosioce na svim nivoima vlasti, delujući pritom i prema javnosti.
Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor na konferenciji posvećenoj ovoj temi je rekao da pokrajinski parlament u sledećem sazivu treba da uvede instituciju Slobodne stolice, koja će biti namenjena predstavnicima civilnog sektora.
U koju bi po svakom pitanju, odnosno po nizu pitanja, moglo da sedne neko od predstavnika civilnog sektora, da kada su takve teme na dnevnom redu, može slobodno učestvovati, može doprineti, može odigrati ulogu korektivnog faktora politike.
Šefica pregovaračkog tima Srbije, Tanja Mišićević, je istakla da postoje oblasti u kojima Vojvodina može da unapredi pregovore sa Briselom.
Treba naglasiti značaj koji mora imati slušanje glasa Vojvodine u oblasti poljoprivrede, regionalnog ruralnog razvoja, ribarstva, ali i industrije i mnogih drugih sektora.
Ovakve inicijative su svakako koriste, kaže šef sektora za evropske integracije delegacije Evropske unije u Srbiji, Frejk Janmat. Mislim da je jako bitno da već na početku pregovaračkog procesa vlada i skupština ostvare vezu sa civilnim sektorom. Vladin sektor je često bliži građanima i najbolje zna kako da se implementiraju reformski procesi.
U Sarajevu je održan treći regionalni forum o vladavini prava u jugoistočnoj Evropi. Učestvovalo je preko 130 predstavnika najviših sudskih institucija iz regije, Evropskog suda za ljudska prava te predstavnici organizacija civilnog društva. Goran Svilanović, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju, iznio je podatke iz istraživanja o tome šta građani misle o sudovima i sudskim odlukama.
7000 ljudi iz regiona je odgovaralo na čitav niz pitanja. 78% se nije složilo ili se nikako nije složilo sa tvrdnjom da sudovi sude nezavisno od političkog uticaja. Dakle, rekli su nam obratno da smatruju da je ogroman uticaj politike na sudske odluke. 83% je odgovorilo da se nikako ne slaže ili se ne slaže sa tvrdnjom da sudovi sude pravedno, dakle jednako u odnosu na svakoga pojedinačno. Moje mišljenje skromno da je delom razlog što je ogroman upliv politike kroz stalne izjave i komentare na sudske odluke. Drugi deo objašnjenja verovatno za ovakav stav naših građana dolazi od tuda što je ogroman broj nerešenih slučajeva. U ovoj stvari će Savez za regionalnu saradnju, koji ima tu jednu malu ulogu, probati da uradi sledeće. Mi ćemo okupiti sve iz regiona koji se bave obukom sudija, treningom, to su nacionalne agencije, i probat ćemo da sednu zajedno, da porazgovaraju, da vide kako se im iskustve, šta mogu da urade, da se da veća podrška sudijama. Mi ćemo naredni skup u tom smislu imati u stvari već kroz nekoliko dana, 13. i 14. aprila u Bukureštu. Drugu stvari koju hoćemo da uradimo je da okupimo mrežu nacionalnih asocijacija medijatora, oni koji se bave posredovanjem, to je nešto novo, a trebalo bi da nam pomogne da se taj ogroman broj nerešenih slučajeva koji se broji milionima smanji u što kraćem roku, jer će to vratiti poverenje građana u efikasnost pravosuđa, a sa time i u pravednost suđenja.
Mirjana Lazarova Trajkovska, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava, je pored ostalog izjavila:
mi imamo već ustanovljenu praksu za zemlje iz ovog regiona, imamo predmete protiv Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i preko ovih predmeta pokušat ćemo da približimo nacionalnim sucima koji su principi koji moraju imati ispred sebe kada odlučuju o nepristrasnosti i nezavisnosti suda. I mogu reći da iz sudske prakse koju do sad imamo možemo podijeliti ove predmete na dve grupe. Grupa predmeta koja odslikuje potrebu od jasnog razlačenja principa podjele vlasti, znači uzdržavanje izvršne i zakonodavne vlasti da utiče na sudstvo, i onda imamo drugu grupu predmeta koja je vezana za nepristrasnost i neovisnost sudca, koja je vezana za primjenu subjektivnog i objektivnog testa ili kada sudac treba sam da pokrene pitanje njegove neovisnosti u odnosu na nekakvog konkretnog predmeta. Važno je sprovođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Sud nije u mogućnosti da utječe na samo sprovođenje presuda, ali zato komitet ministra je to telo koje sledi sprovođenje presuda i ponekad mi smo jako svesni da naše presude imaju ne samo pravnu nego i političku konotaciju i one ponekad zahtijevaju možda malo više vremena, ali zahtijevaju jednu veliku političku volju. Zahtijevaju udružene snage sudstva, ali u isto vrijeme i zakonodavne vlasti.
Jedna od glavnih tema o kojoj se raspravljalo je nezavisnost i nepristrasnost sudova u ovom dijelu Europe, ističe Mirsad Čeman, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Odabrane teme pokazuju da jednom za svagda nije riješeno pitanje, niti po svemu sudeći može biti do kraja riješeno pitanje nezavisnosti pravosuđa, zato što će uvijek izgleda biti onih koji će atakovati na nezavisnost pravosuđa. Ali tonovi koje smo već čuli govore da postoji spremnost institucija pravosuđa da ta dostignuća i evropske pravne misli, dostignuća ako hoćete u primjeni Evropske konvencije o temeljnim ljudskim pravima i pratećim dokumentima zapravo su nešto što treba biti realizirano kako u Bosni i Hercegovini, jer je na neki način Bosna i Hercegovina domaćin ovoga foruma, tako u zemljama regiona i šire.
Reforme za Evropu.
Most preko Drine između Ljubovije u Srbiji i Bratunca u Bosni i Hercegovini bit će završen do 1. novembra, izjavila je tokom obilaska gradilišta potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. Ona je zajedno s delegacijom Republike Srpske obišla gradilište, nakon čega su zaključili da dinamika radova teče po planu, bez obzira na nedavne poplave i štete koje su one donijele. Javlja se Sadik Salimović.
Dok se na desnoj strani obale rijeke Drine izvode radovi, u opštini Bratunac pripreme za otvaranje gradilišta. Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza vlade Republike Srpske.
Došlo je do otkupa eksproprijacije zemljišta i ostale građevinska dozvola je urađena i ostale aktivnosti koje su neophodne, značaj mosta ne trebam da spominjem. Trebamo da vidimo i koje su posljedice izazvale ove poplave.
A šteta je bilo. One su sanirane i nastavljaju se radovi, kaže Mirko Selaković, šef gradilišta.
Već neki, da kažemo, 10-15 dana smo u problemu što se visokog vodostaja tiče, Drina je trenutno u opadanju, tako da imali smo malo, da kažem, neku štetu, oboren je jedan bio nosač, popravljamo to što je uništeno i trenutno su malo, da kažemo, sporije radovi nego što je planirano. Ali uskoro bi trebalo da se nastavi sve po planu.
U projekt novog mosta i graničnog prelaza bit će uloženo oko 12 miliona eura. Vlada Srbije obezbijedit će veći dio sredstava, a spremna je da pomogne i na druge načine. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade Republike Srbije i ministarka saobraćaja i građevine.
Most treba da bude gotov do 1. novembra. Mi smo tu da uradimo sve što treba drugo, da pomognemo, podržimo, administrativno rešimo sve što treba.
Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju vlade Republike Srpske.
Ovaj most
Pored ekonomskog značaja koji će imati za kompletnu regiju Birač, on ima jedan veliki politički značaj. Znači da Drina rijeka nije rijeka koja nas razdvaja, naprotiv koja nas spaja.
Pratite radio magazin posvećen euroatlantskim integracijama, ali i uspješnim mladim ljudima koji su prije političara svojih zemalja otvorili vrata Evropske unije.
Mladi i evropske integracije.
U nastavku predstavljamo izuzetno uspješnog 20-godišnjeg Tuzlaka Kemala Neđibovića, koji je student druge godine odsjeka međunarodni odnosi Univerziteta Burču Sarajevu. U septembru prošle godine u konkurenciji od 800 studenata iz 103 zemlje svijeta izabran je među 35 onih koji su otišli na svjetsko takmičenje u poduzetništvu. Sada se našao među 15 najuspješnijih mladih ljudi Europe koji će učestvovati u omladinskom forumu u maju u Strasburu. Portret Kemala Neđibovića donosi Maja Nikolić.
Ravnopravno u izaslanstvu 15 najboljih mladih ljudi stajaće i Kemal na najvećem Europskom forumu za mlade u Strasburu. Među 6000 mladih ljudi s posebnom će se pažnjom govoriti tako po prvi put o Bosni i Hercegovini.
Zaista jedan od najvećih događaja na kojem sam ikad prisustvovao. Prisustvovat će preko 6000 mladih ljudi iz cijele Europe na 2 dana intenzivnog programa. Zaista ovo je nešto što se može mjeriti sa najvećim događajima poput olimpijskih igara, pa tako možemo reći da su ovo olimpijske igre u društvenim naukama i u onom što mladi ljudi treba u ovom trenutku da zapravo osjeti, a to je neki pozitivan, pa možemo kazati, socioekonomski procvat kada su mladi ljudi Europe u pitanju. Ovo je fantastična prilika da se na ovoj listi našao i neko iz Bosne i Hercegovine, tako da ću imati priliku da se zajedno sa ostalim mladim ljudima iz Europe obratim članovima Evropskog parlamenta, u kojem će se svakako održati sve te radionice i svi ti susreti. Imaćemo priliku upoznati se i sa članovima Evropskog parlamenta i nekih određenih evropskih agencija.
Kemal Neđibović vjeruje da put prema zvijezdama, odnosno životnim ciljevima, je zagarantiran kada čovjek vjeruje u ono što radi. Kaže da ga je vijest o ovom priznanju, da je među 15 najboljih u Europi, jako obradovala.
Ja kažem, možda nisam najuspješniji, ali sam, vjerujem, jedan od onih koji je zaista sa svim srcem i sa svim žarom radio na nekim konkretnim promjenama u Bosni i Hercegovini. Već 12 godina aktivan sam u vladnom sektoru na raznim projektima i evo, na početku mog akademskog obrazovanja na Burču Univerzitetu u Sarajevu nosila sam zaista najvećih studentskih projekata i inicijativa kada je u pitanju domaća proizvodnja, kada su u pitanju mladi ljudi, mladi ambasadori naše države. Moramo govoriti o tome kako mladim ljudima treba dati priliku, treba dati šansu da pokažu zašto su oni zapravo sposobni, za kakav biser oni zapravo vrijede kao mladi Bosni i Hercegovine.
Prošle godine dok je boravio u Europskom parlamentu, Kemal se uvjerio u značaj europskih fondova na koje mladi ljudi mogu aplicirati i mijenjati trenutačno stanje u Bosni i Hercegovini. Smatra da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini sada već imaju odgovornost napraviti promjene ovdje i uvesti ovu zemlju u europsku obitelj.
Prošle godine imao sam priliku biti na takmičenju pod nazivom EUIT, specijalnog predstavnika Europske unije za Bosnu i Hercegovinu, i nakon debatnih takmičenja imali smo priliku posjetiti Europski parlament i Europsku komisiju u Briselu. Tom prilikom sastali smo se sa predstavnicima Europskog parlamenta i Europske komisije i uputili smo im zaista najveću moguću energiju kada su mladi ljudi Bosne i Hercegovine u pitanju i izrazili zapravo želju da konkretno zajedno s njima radimo na procesu napretka Bosne i Hercegovine. Jedini odgovor koji smo dobili da će Evropska unija zaista ulagati u mlade kroz njihove programe poput programa Erasmus Plus, koji omogućava zaista veliku mobilnost mladih ljudi. Evropski parlament i Evropska unija zvanično će raditi sa predstavnicima koji ih odaberu naši narodi, tako da u tom pogledu mi moramo ojačati i mlade ljude kada je bavljeni politikom u pitanju, jer samo putem zvančne politike možemo zvančno mijenjati stvari.
Mladi i evropske integracije.
Mlada bosansko-hercegovačka glumica Luna Zimić-Mijović u svojoj desetogodišnjoj karijeri ostvarila je uloge u brojnim evropskim filmovima. Radila je i sa talijanskim oskarovcem Paolom Sorrentinijem, o čemu između ostalog govori u intervju za naš program, u kojem također komentariše utjecaj filma na ideju i temeljne vrijednosti Evropske unije, te migracije i odlazak mladih. Razgovarao Ivan Katavić.
Prošlo je 10 godina od vašeg glumačkog debija u filmu Grbavica, od tada do danas ste igrali u brojnim evropskim filmovima. Kako je došlo do tih angažmana?
Prvo, ja sam imala veliku sreću što sam počela da glumim sa 13 godina, pogotovo što sam glumila u Grbavicu, koja je jako nagrađivan film, bitan i onako subjektivno i objektivno odličan film, tako da imala sam priliku da me i prije nego što ću ući, ajmo reći, u taj posao, mnogo casting direktora, režisera, kolega glumaca koji isto tako znaju preporučiti su me vidjeli i evo već 10 godina prolazi, nekako sam navikla sam na to da mi to bude posao, ali s druge strane nikad neću to smatrati kao da je posao, mislim da je to ljepota našeg rada.
Kako je bilo surađivati sa italijanskim oskarovcem Paolom Sorrentinijem, inače se rame uz rame sa glumcima poput Michaela Caina i Jane Fonda?
Super je bilo. Mislim, naravno ima to svoje prednosti u smislu da znaš s kim radiš, da prije nego što odiješ na samo snimanje svi ono govore kao budi najbolja što možeš u biti. Mislim, ja svaki put kad radim, kogod da je studentski film ili ne znam, oskarovac ili bilo šta, nije bitno koju titulu ima, koju nagradu je osvojio, bitna je priča, bitan je pristup, ljudski prvo koji imamo prema toj osobi, kakav pristup osoba ima prema nama, pogotovo to što se ljudskog tiče.
Koliko filmska umjetnost može utjecati na promoviranje ideja Evropske unije kao što su jednakost, ljudska prava i koliko se takve teme provlače kroz evropske filmove?
Stalno, kao što možemo vidjeti. Jedne godine, mislim da ono što sam ja primijetila u ovih svojih 10 godina kada sam se počela malo profesionalnije baviti filmom jeste da svake godine imamo neku temu koja se provlači kroz filmove koji završavaju na festivalima. Znači, u biti od evropskog filma danas se traži da bude socijalno aktivan, da priča o društvenim temama, da nekako sukus filma bude ono što o čemu danas ljudi pričaju u tramvaju, u kafani i na poslu i zašto se bore. I to su malo konkretnije teme, znači nisu više toliko generalni filmovi. Što mislim da s jedne strane je dobro, zato što filmovi koji su društveno aktivni, koji pobjede na primjer na festivalu ili dobiju neku jako prestižnu nagradu kao što je na primjer Dan Stanov sad dobio na Berlinale Film Festivalu, to znači nažalost i na sreću, ja sam uvijek u opoziciji samo sa sobom, to znači da će ga puno ljudi gledati.
Koliko sam mogao primijetiti, domaći autori se bave i tranzicijom kroz svoje filmove. Evo, što mislite o toj temi?
To je sindrom kolonizacije. Ja evo upravo sad sam u pregovorima, odnosno dogovorima, ni pregovor, o jedne priče u kojoj bi trebala da glumim jedan njemački film i naravno da mi je lik izbjeglica, zato što, mislim, ne naravno zato što sam iz Bosne, nego zato što režiseri s kojima sam do sad radila kad sam pričala na tu temu su primijetili da jako puno znam o tome, zato što od početka moje karijere od Grbavice sam jako puno učila o tome. Znači, opet dolazimo do neke opozicije i to je ono što umjetnost radi, postavlja pitanje. Da li je bolje da se mi pomirimo s tim da smo država u tranziciji, kako će naš život izgledati, boriti se da bude bolji za našu djecu i u biti ono što svaki čovjek radi u bilo kom vremenu, ili ćemo, hajmo reći, odustati pa ići da tražimo neki bolji život i zanemariti sve ono što nosimo sa sobom. A znamo duboko u sebi da to nikad nećemo uspjeti.
Mnogi mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Koliko mladi čovjek može uopće uspjeti u ovoj zemlji i kako mlade zadržati?
Mislim da mi suviše lično shvatamo kao država. Mislim, država ne postoji, mi smo država. Mi smo ljudi koji rade i koji su opet ta vrsta neke košnice. Suviše lično shvatamo kada neko ode, kad mladi odlaze. U biti treba samo da malo što moj tata kaže, da otvorimo oči, da otvorimo mozak i da vidimo da iz svake države mladi odlaze. I da se to već dešava decenijama, da nije da ljudi idu u potragu za boljim životom zato što im ovdje nije dobro, nego jednostavno idu da traže novi bolji život, neki drugi mentalitet. Tu opet dolazimo do kolonizacije, do drugčijeg mentaliteta koji te drugačije shvata i onda ti sam sebe malo, ja vjerujem, ozbiljnije shvataš, tako je sa mnom. A kako zadržati mlade? Ja mislim, nikako, evo, to zavisi od roditelja, zavisi od tog mikrokosmosa iz kog dolaziš, iz svoje porodice, zavisi od financijske situacije. Neki bi i otišli, a ne mogu. A evo, ja sam, na primjer, išla. Ja sam stalno išla, ja ću uvijek da idem. Ali vjerujem da nikad neću moći odavde da odem. Ja nikad neću otići.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.